Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ինձրագիրը, ես Աղանե Բունյաչյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ 4-րդ օրն է ազգային ժողովի ղեկավար կազմը դեռ չի ձևավորվել։ Ընդդիմադիր Իշխան Սաղաթելյանն այսօր երկրորդ փորձից էլ չընտրվեց փոխնախագահ։ Հայաստանն ու Իրանը խոստանում են էլ ավելի սերտացնել հարաբերությունները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնել է Թեհրան նորընտիր նախագահ Ռաիսի երթմնակալությանը մասնակցելու։ Ամերիկան կշարունակի ջանքերը հայ գերիների վերադարձի ուղղությամբ, Գերմանիան կաջակցի բարեփոխումներին եւ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը։ Վարչապետ Փաշինյանը շարունակում է շնորհավորական ուղերձներ ստանալ աշխարհից։ Արևմտյան մի շարք պետություններ կոչ են անում Մոսկվային չեղարկել Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի ճանաչումը։ Ռուսաստանը հրապարակում է իր առաջնահերթությունները ՄԱԿ-ի առաջիկա վեհաժողովում։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն, լուր էր, Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ժամանել է Թեհրան, այստեղ նա մասնակցում է Իրանի նորընտիր նախագահ Իբրահիմ Ռաիսի երթմնակալության արարողության այցի շրջանակներում կայացել է Փաշինյանի եւ Ռաիսի հանդիպումը, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը պնդում է, որ հայկական ուժերը նախորդին 4 ուղություններով գնդակոծել են Ադրբեջանի տարածքը, ադրբեջանական ռազմական գերատեսչության պնդմամբ օգոստոսի 4-ի կեսօրից մինչև կեսգիշեր գնդակոծվել են Նախիջևանում, Քելբաջարում, Գեդաբեգում եւ Դաշկեսանում գտնվող մարտական դիրքերը։ Անտարային հրդեհները Թուրքիայում շարունակվում են, անցած գիշեր դրանց հետևանքով տուժել է նաև Քեմերքյոյի էլեկտրակայանը թուրքական իշխանությունների պնդմամբ, սակայն էներգետիկ օբյեկտի կարևորագույն տեխնիկական բաղադրիչները չեն տուժել։ Տաջիկստանում Աֆղանստանի հետ սահմանի անմիջական հարևանությամբ մեկնարկել են Ռուսաստանի ու Ուզբեկստանի եւ Տաջիկստանի զինված ուժերի համատեղ զորավարժությունները, դրանց մասնակցումը ավելի քան 2500 զինծառայող եւ 420 միավոր զրահատեխնիկա։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հանձնարարել է երկրի ուժային կառույցներին փակել երկրի պետական սահմանների յուրաքանչյուր մետր։ Այս հայտարարությունը հնչել է Լիտվայի հետ սահմանի անօրինական ներգաղթյալների հետ տեղի ունեցած վերջին միջադեպերից հետո։ Լիտվայի իշխանությունները ուժեղացրել են Բելարուսի հետ սահմանի հսկողությունն այդ երկրի երկիր վերադարձնելով անօրինական ներգաղթյալների մի քանի մեծ խմբերի։ Արևմտյան 7 պետություններ, այդ թվում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 3 մշտական անդամներ, Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան եւ Ֆրանսիան կոչ են արել Ռուսաստանի իշխանություններին չարգել Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի ճանաչման մասին 2008-ին կայացրած որոշումը։ Այսօր մենք կրկին կոչ ենք անում Ռուսաստանի Դաշնությանն անհապաղ դուրս բերել զինված ուժերն այդ երկրամասերից եւ չեղարկել դրանց ճանաչման մասին որոշումները, քանի որ այդ շրջանները պատկանում են Վրաստանին, նշված է հայտարարության տեքստում։ Վաշինգտոնը $100 միլիոն կտրամադրի Լիբանանին երկրում արկա տնտեսական ճգնաժամը հաղթահարելու համար։ Այս մասին չորեքշաբթի երեկոյան Լիբանանի ֆինանսական դոնորների հեռավար համաժողովի ընթացքում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը։ Դոնորների կոնֆերանսը կազմակերպել էր Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի նախաձեռնությամբ։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նորընտիր խորհրդարանն այսօր 2 անգամ անընդմեջ տապալեց ազգային ժողովի ընդդիմադիր փոխնախագահի ընտրությունը։ Իշխան Սաղաթելյանն անհրաժեշտ թվով ձայները չստացավ, թեև իշխանությունը խոստացել էր նվազագույն շեմնապահովել։ Քվեարկությունը փակ է, ուստի կողմերը անարգել հայտարարում են, թե հենց դիմացինն է պայմանավորվածությունը խախտել եւ խոչընդոտել, որ ընդդիմությունը ստանա սահմանադությամբ իրեն հատկացված տեղը։ Ընդհանուր առմամբ, թեև նոր խորհրդարան անցած ուժերը առաջնորդների մակարդակով կառուցողական աշխատելու խոստում են տվել, Նստաշրջանի մեկնարկից ի վեր քննարկումներն անցնում են հենց այս փոխադարձ մեղադրանքների եւ կշտամբանքների մթնոլորտում։ Արդյունքում խորհրդանի պատմության մեջ առաջին անգամ 4-րդ օրն է ղեկավար կազմը դեռ չի ձևավորվել։ Մանրամասները Տաթև Լազարյանն է պատմում։
Ազգային ժողովը երրորդ փորձն է կատարում խորհրդարանի ինդիմադիր փոխոսնակ ընտրելու դարձյալ Իշխան Սաղաթելյանին։ Երկրորդ փորձից հետո էլ փակ գաղտնի քվեարկությամբ Սաղաթելյանը չհավաքեց անհրաժեշտ 54 քվեն։ Եթե առաջին քվեարկության ժամանակ Իշխան Սաղաթելյանին միայն 1 ձայն էր պակասում ընտրվելու համար, ապա երկրորդ քվեարկությունից հետո ընտրվելու համար պակասում էր արդեն 5 ձայն։ Առաջին քվեարկության ժամանակ 104 պատգամավոր էր մասնակցել ընտրությանը, 53-ը կողմ էին եղել, 50-ը դեմ։ Երկրորդ քվեարկության ժամանակ մասնակցել էր 103 պատգամավոր, քվեաթերթիկներից 5-ը անվավեր էին ճանաչվել։ Սաղաթելյանին կողմ էին քվեարկել 49, դեմ ևս 49 պատգամավոր։ Ալեն Սիմոնյանն ասաց, ճգնաժամ է խորհրդարանում, անգամ առաջարկեց հարցը արկախել անցնել օրակարգի մյուս հարցերին եւ որոշ ժամանակ հետո կրկին փորձել փոխոսնակ ընտրել։
Հիմա փաստացի ունենք ճգնաժամ պարլամենտական, որի լուծումը Ես տեսնում եմ հաջորդ հարցի քննարկման անցնել եւ մեզ բոլորիս ժամանակ ունենանք, թեկուզ վաղը առավոտյան վերադառնանք այս հարցի քննարկմանը։
Ընդդիմությունը սակայն պնդեց, հարցը պետք է լուծել հիմա եւ դարձյալ առաջադրեց Իշխան Սաղաթելյանին։
Պարոն Սիմոնյան, հարգելի գործընկերներ, ընդդիմադիր Թափուր Պաշտոնի համար մեր առաջադրված ցեկնացուն Իշխան Սաղաթելյան։
Իշխանությունը եւ ընդդիմությունը միմյանց են մեղադրում ընտրությունը տապալելու համար։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը դեռ առավոտյան էր հայտարարել, որ կապահովեն այնքան ձայն, որքան պակասում է ընդդիմությանը։ Քվեարկությունից հետո էլ պնդեցին, պահել են խոստումը եւ ապահովել են ընդդրության համար պակասող ձայները։ Իշխող խմբակցության պատգամավորներն առաջարկ հնչեցրին ընդդիմադիր փոխոսնակ ընտրել միայն իշխանական պատգամավորներով։
Պարոն Օհանյան, ձեր գործընկեր պարոն Արմեն Ռուստամյանը իր ելույթում դիմելով պարոն Սիմոնյանին ասաց, որ մենք պետք է կամ առաջարկեց ավելացնել ձայների թիվը այնքանով, որպեսզի բավարար լինի ապահովելու, ընտրելու ձեր թեկնածուին։ Հիմա ուզում եմ հասկանամ, որն է այդ թիվը։ Առաջին ընտրությանը 1 ձայն անբավեր ստացվեց, հիմա 5 ձայնն է անբավեր։ Միգուցե մենք ընդհանրապես կազմակերպենք ընտրությունները, վստահեցնում եմ, դա ավելի լավ կստացվի։
Ընդդիմադիրները հայտարարեցին առաջարկը մերժում են, գնդակը իշխանության դաշտում է։ Իշխան Սաղաթելյանը քաղաքացիական պայմանագրին մեղադրեց անվավեր քվեաթերթիկների համար, ասաց քվե չի խնդրի։
Իմ համար, ձեր համար, ազգային ժողովի համար ավելի արժանապատիվ է հայտարարել եւ դեմ քվեարկել, քան թե գնալ քվեաթերթիկները անվավեր անել։ Եվ եթե որևէ մեկը իշխող խմբակցունից այս շարունակ չընտրելով իր մտքով անցնում է, որ սրանով կարող է մենք գնանք սանկարկումների կամ ինչ-որ պայմանավորվածությունների, ասեմ, որ այդպես չի լինելու։ Շարունակեք չքվիարկել։ Շնորհակալություն։
Նորընտիր խորհրդանի ինտրիգներից մեկն էլ մշտական հանձնաժողովների ձևավորումն է լինելու։ Գործող կանոնակարգի համաձայն դրանց ղեկավարների առաջադրումը տեղի է ունենալու հերթով։ Երկուսին իշխանությունն է առաջադրում, երրորդը բաժին է հասնում ընդդիմադիրներին։ Նախորդ գումարումներում կողմերը նախապես պայմանավորվում եւ միմյանց միջև բաժանում էին տեղերը։ Այս խորհրդանում սակայն պայմանավորվածություն դեռ չկա, ինչը նշանակում է, որ ընդդիմությունը կարող է հայտ ներկայացնել առանցքային, ասենք պաշտպանության կամ արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովները նախագահելու համար։ Առաջադրել է կառաջադրեն, բայց իշխանությունն էլ կարող է չընտրել, ընդ որում այս սցենարը կարող է անվերջ կրկնվել, ստեղծելով սահմանադրական ճգնաժամ։ Մանրամասները Նայրան Ալբանդյանն է պատմում։
Արդեն 4-րդ օրն է շարունակվում է 8-րդ գումարման խորհրդարանի առաջին նստաշրջանը, բայց մշտական հանձնաժողովների ձևավորման հարցը դեռ չի քննարկվել։ Տարիներով ձևավորված խորհրդարանական ավանդույթի համաձայն իշխանությունն ու ընդդիմությունը նախապես քննարկում եւ համաձայնեցնում են, թե որ հանձնաժողովը ով է ղեկավարելու։ Մինչ այս պահը նման քննարկում չկա, այսօր հայտարարեց ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։
Բազմիցս դիմել եմ մեր գործընկերներին, որպեսզի այդ քննարկումը տեղի ունենա, բայց մեր գործընկերները անընդհատ պատրաստ չեն այդ նարկմանը, ուստի շարժում ենք այնպես, ինչպես որ օրենքն է թելադրում։ Չի կարող տենց բան լինի, վստահ եմ, որ չի կարող լինի, որովհետև նախ արդեն օրենքը դա արդեն կարգավորում է, այդ պարագայում եթե չի ներկայացում որևիցե տեխնացու, մեխանիկորեն անցնում է իշխող խմբակցություն։
Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Իշխան Սաղաթելյանը հակադարձում է, քանի դեռ իրենց երկու պատգամավոր գործընկերները կալանքի տակ են, իրենք իշխանությունների հետ քննարկման սեղանի շուրջ չեն նստի։
Ան պարագայում, երբ որ մեր ընկերները կալանքի տակ են, երբ որ այս ամբյոնից խոսում են հանդուրժողական նույնության, կառուցողականության մասին եւ շարունակում են բռնաճնշումները մեր գործընկերների, մեր աջակիցների նկատմամբ, մենք չենք կարող նստել քննարկել ինչ-որ պաշտոնների հարց։
Ինչո՞ւն եք, որ իրենք իրենց մեծամասնությամբ փոխվակի մանդատով կանեն այդպես ինչպես ուզում են քննարկել։
Մենք այստեղ ենք փորձելու դա
կանխել։ Իսկ ինչ վերաբերում է հանձնաժողովներին, դրա համար գոյություն ունի կանոնական կարգ, իրենք ընտրեն առաջի երկուսը, այնուհետև երրորդ իրավունքը մերն է։ Ըստ իրավիճակի կորոշենք եւ այդ ընտրությունը կկատարենք։
Ընդդիմությունը դեռ փակագծերը չի բացում, բայց պայմանավորվածության բացակայությունը ենթադրում է, որ կարող է հավակնել այնպիսի առանցքային հանձնաժողովների, ինչպիսիք են պաշտպանությունը, արտաքին հարաբերությունները կամ պետաիրավականը։ Այս պարագայում էլ, սակայն, փակ գաղտնի քվեարկությամբ իշխանությունը կարող է նրանց առաջադրած թեկնածուին պարզապես դեմ քվեարկել։ Ինչքան կարող է այս գործընթացը շարունակվել, օրենքը չի հստակեցնում, կարող է սա սահմանադրական ճգնաժամի պատճառ դառնալ։ Իշխանական խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը լիահույս է, որ ոչ։
Երբ որ մենք թևակոխենք հանձնաժողովների նախագահների ընտրության փուլ, ես առաջարկում եմ, որ այդ պահին մենք սկսենք խոսել այդ մասին։
Նախորդ գումարման ազգային ժողովում գործում էր 11 մշտական հանձնաժողով, նրանց թիվը օրենքով առավելագույնը կարող է հասնել 12-ի։ Նոր հանձնաժողով ձևավորվելու նախաձեռնությամբ կարող են հանդես գալ թե իշխանական, թե ընդդիմադիր խմբակցությունները։
Մյուս թեմաների մասին՝ Թեհրանը պատրաստ է խորացնել հարաբերությունները Հայաստանի հետ, այսօր ասել է երկրի նորընտիր նախագահ Իբրահիմ Ռայսին Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման ժամանակ։ Հայաստանի վարչապետը Իրան է մեկնել Ռայսի հերթմնակալությանը մասնակցելու, սա խորհրդանական ընտրություններից ի վեր նրա երկրորդ արտասահմանյան այցն է ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանից հետո, ինչը պատահական չէ։ Անկախությունից ի վեր Իրանը միշտ էլ կենսական նշանակություն է ունեցել շրջափակման մեջ գտնվող Հայաստանի համար։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո սակայն այդ դերն էլ ավելի է կարևորվել, երբ Ադրբեջանը սկսել է հավակնոտ հայտարարություններ անել Իրանի հետ սահմանակից Սյունիքի վերաբերյալ։ Իրանում տեղի ունեցած հանդիպումների մասին Սարգիս Հարությունյանը կպատմի։
Իրանի նորընտիր նախագահ Իբրահիմ Ռայսի երթմնակալության արարողությանը մասնակցելու նպատակով այսօր աշխատանքային այցով Թեհրանը ժամանել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանի կառավարության լրատվական ծառայության փոխանցմամբ Իրանի նախագահի նստավայրում դիմավորելով Փաշինյանին, Ռեիսին հայտարարել է, որ իր երկիրը կարևորում է բարեկամ Հայաստանի հետ քաղաքական, տնտեսական և հումանիտար ոլորտներում հարաբերությունների շարունակական զարգացումը, ինչպես նաև Թեհրանի համար առանցքային նշանակություն ունի տարածաշրջանում խաղաղության պահպանումը, հավելելով, որ Իրանը ևս անհրաժեշտ է համարում բոլոր հարցերը երկխոսության միջոցով կարգավորելը։ Իր հերթին Հայաստանի վարչապետը նշել է, թե Երևանը պատրաստակամ է համատեղ ջանքերով շարունակել երկկողմ երկխոսությունը, առավել հարստացնել երկկողմ համագործակցության օրակարգը։ Այն, որ այսօր ես այստեղ եմ, վկայում է Հայաստանի և Իրանի միջև ամենաբարձր մակարդակով հարաբերությունները խորացնելու, համագործակցությունն ամրապնդելու մեր հանձնարությունը, ընդգծել է Փաշինյանը։ Կողմերը քննարկել են առևտրատնտեսական կապերի ամրապնդման, մասնավորապես Մեղրի ազատ տնտեսական գոտուն, ԵՏՄ հետ Իրանի ազատ առևտրի ռեժիմի կիրառման, Պարսից ծոցը Սև ծովին կապող տրանսպորտային ու մալուխային կապի զարգացմանը, հայաստանյան հյուսիսարև ավտոմայրուղուն, գազ-էլեկտրաէներգիա գործարքի շրջանակում էներգետիկ փոխգործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Ազատության իրանական ծառայության լրագրող Ռուբիկ Մինասյանի խոսքով, Հայաստանի անկախության նվաճումից ի վեր 1991 թվականից ընդհանուր առմամբ Իրանի քաղաքականությունը Երևանի նկատմամբ անփոփոխ է մնացել, նաև 44 օրյա պատերազմից հետո։
Հասարակությունը շատ ավելի դրական տեսանկյունից է Հայաստանին նայում, իսկ պետական դիտո, այսինքն հայեցակարգը շատ էլ պարզ չի, այսինքն պարզ մենք հասկանում ենք, որ Իրանի շահերը ավելի Հայաստանին են մոտ, քան Ադրբեջանին, բայց քայլերը դա չեն ցույց տալիս։ Որոշ անձիկ, օրինակ, դա կապում են Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունում թրկախոսների լաբինգի կամ թրկախոս պաշտոնյաների շատության հետ։
Չնայած թե Փաշինյանը, թե Ռեիսին այսօր Թեհրանում խոսել են տարածաշրջանային խաղաղությունից, սակայն ուշադրություն է գրավում, որ բացակայում են Ղարաբաղյան հակամարտության կամ հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակի կամ Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների մասին ձևակերպումները, որոնք սովորաբար առկա են Հայաստանի ղեկավարի և օտարերկրյա իր գործընկերների բանակցությունների քննարկումների ժամանակ։ 44 օրյա պատերազմի ընթացքում անցած տարվա նոյեմբերի 3-ին Իրանի գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին հանդես եկավ հայտարարությամբ, ըստ իրանական պետական իռնա լրատվական գործակալության նշելով, մեջբերենք, իհարկե Հայաստանի բռնազավթած Ադրբեջանի տարածքները պետք է ազատագրվեն, բոլոր այդ հողերը պետք է վերադարձվեն Ադրբեջանին, Ադրբեջանական Հանրապետությունը իրավասու է վերահսկել իր տարածքը, ուստի այդ բոլոր հողերը պետք է ազատագրվեն, մեջբերման ավարտը։
Շաբաթասկզբին վարչապետ վերանշանակված Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է շնորհավորանքներ ստանալ։ Երեկ ուղերձը հղել Միացյալ Նահանգների նախագահ ըստ վարչապետի գրասենյակի Ջո Բայդենը նշել է, թե հեղափոխությունից հետո Հայաստանը առաջընթաց է արձանագրել ժողովրդավարության ոլորտում և խոստացել է շարունակել աջակցությունը հայ գերիների վերադարձի հարցում։ Գերմանիայի կանցլերն իր ուղերձում նկատել է, որ Փաշինյանը պաշտոնը ստանձնում է մեծ մարտահրավերների շրջանում։ Ռուսաստանի նախագահն էլ խոսել է հարավային Կովկասում խաղաղություն, անվտանգություն և կայունություն հաստատելու մասին։ Ինչ կա այս ուղերձների տողատակերում, առաջնորդների հեռագրերը Ռոբերտ Զարգարյանն է համեմատել։
Վարչապետի պաշտոնում վերանշանակվելուց հետո Նիկոլ Փաշինյանն արդեն 3 օր է շնորհավորանքներ է ստանում տարբեր երկրների ղեկավարներից։ Վարչապետի աշխատակազմի փոխանցմամբ 3 շնորհավորական ուղերձով է հանդես եկել նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը, նշելով, որ արդար և թափանցիկ ընտրությունների անցկացումն ընդգծում է հայ ժողովրդի ցանկությունը ունենալու ավելի ժողովրդավար, արդար և բարգավաճ հասարակություն, որը զերծ է կոռուպցիայից։ Ըստ ԱՄՆ նախագահ Ահի վերջին 3 տարիներին Հայաստանը վերնշված կետերով առաջընթաց է գրանցել։ Ջո Բայդենը հայտնել է, Միացյալ Նահանգները շարունակելու է լինել վստահելի գործընկեր այս նպատակներին հասնելու աշխատանքում։ Բայդենն անդրադարձել է 44-օրյա պատերազմի հետևանքով իհայտ եկած մարտահրավերներին, հայտնելով, Միացյալ Նահանգները հանձնարու է աջակցել կողմերին բանակցելու համապարփակ խաղաղ կարգավորման շուրջ։ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի հովանու ներքո ԱՄՆ նախագահը Հայաստանին ու Ադրբեջանին հորդորում է հնարավորինս շուտ ներգրավել առարկայական բանակցություններում։ ԱՄՆ նախագահը շնորհավորական ուղերձում չի շրջանցել նաև հայ ռազմագերիների հարցը։
ԱՄՆ-ն ուրախ էր աջակցելու Ադրբեջանից հայ ռազմագերիներին ազատ արձակելու ջանքերում և մենք շարունակելու ենք կոչանել անվտանգ վերադարձնել բոլոր գերիներին։
Վարչապետ նշանակվելու կապակցությամբ Նիկոլ Փաշինյանին 3 շնորհավորել է նաև Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Նա մասնավորապես նշել է, Գերմանիան շարունակելու է աջակցել ԵԱՀԿ Միսկի խմբի ջանքերին ուղված Լեռնային Ղարաբաղյան հիմնախնդրի հանգուցալուծմանը։ Ըստ Անգելա Մերկելի, Նիկոլ Փաշինյանը պաշտոնը ստանձնել է լուրջ մարտահրավերների և անորոշությունների շրջանում։
COVID-19-ի համավարակը մեզանից աննախադեպ միջոցներ է պահանջում։ Գերմանիան որպես հուսալի գործընկեր պատրաստ է այսուհետև ևս ուղեկցել Հայաստանին բարեփոխումների ճանապարհին։
Ավելի վաղ Փաշինյանին շնորհավորել էին ԵԱՀԿ Միսկի խումբը համանախագահող Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի առաջնորդները։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը վարչապետ Փաշինյանի հետ հեռախոսազրույցում վերահաստատել է իր աջակցությունը Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը և հիշեցրել տարածաշրջանում կայունության վերահաստատման համար բանակցությունների վերսկսման անհրաժեշտությունը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը իր շնորհավորական ուղերձում հույս է հայտնել Փաշինյանի ղեկավարած կառավարության գործունեությունը կնպաստի ռուս-հայկական բարեկամական դաշնակցային հարաբերությունների հետագա զարգացմանը, ինչպես նաև Հարավային Կովկասում խաղաղության, անվտանգության և կայունության ամրապնդմանը։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի գնահատմամբ ուժային կենտրոններից ստացված ուղերձներում ակնհայտ են տարածաշրջանային կայունության ու խաղաղության վերաբերյալ ազդակները և դրան աջակցելու պատրաստակամությունը։
Իհարկե, այստեղ անկասկած է, որ յուրաքանչյուր ուժային կենտրոն ունի այդ հարցի վերաբերյալ իր պատկերացումը, աջակցության իր տրամաբանությունը, զարգացման իր տեսլականը, բայց ընդհանուր առմամբ կա այդ գերակա թեման գործնականում բոլոր շնորհավորանքներում, լինի դա Միացյալ Նահանգներ, Ռուսաստան, Ֆրանսիա, Գերմանիա եւ այլն։
Արևմուտքից եկող շնորհավորանքներում Բադալյանի խոսքով կարևորվում են նաև Հայաստանի ժողովրդավարական զարգացման կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցերը։ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորական ուղերձներ է ստացել նաև Արգենտինայի, Ղազախստանի, Բելարուսի, Թուրքմենստանի նախագահներից, Վրաստանի ու Ուկրաինայի վարչապետերից։
Thank you. Մեր քաղաքական զարգացումների մասին վերաքննիչ դատարանը ժամեր առաջ մերժեց Գորիսի համայնքապետ Արուշ Արուշանյանին կալանքից ազատ արձակելու դիմումը։ Ընդդիմալ իր հայացքներով հայտնի քաղաքապետը մեղադրվում է ընտրախախտումների, մասնարապես ընտրողներին կաշառք տալու նոժանդակելու և նախապատրաստելու մեջ։ Ընդդիմությունը մինչդեռ խոսում է քաղաքական ճնշումների մասին, փաստաբաններն էլ պատրաստվում են կալանքը բողոքարկել ավելի բարձր վճռաբեկատյանում։ Նաիրա Բուլղադարյանին լսենք։
Ընտրական հանցագործությունների համար մեղադրվող Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանը կմնա կալանքի տակ։ Վերաքննիչ քրեական դատարանը մերժեց նրան ազատ արձակելու պահանջով պաշտպանների բողոքը։ Փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանն ասաց, այլ սպասելիք չուներ դատավոր մնացական Հարությունյանից և որոշումը կբողոքարկեն վճռաբեկ դատարանում, իսկ այնտեղ էլ անհաջողության դեպքում կդիմեն եվրոպական դատարան։
Ժպիտով ենք վերաբերվում անկեղծ ասած այս իրողությանը, ինչու որտեվ իրականում մենք չենք պարտվել դատավոր մնացական Հարությունյանը և ես մեկ անգամ նշեմ, մենք ժպիտով ենք այս ամեն ինչին վերաբերում ու շատ հստակ ընդգծեմ, Արուշ Արուշանյանը միևնույնն է գտնվելու է ազատության մեջ, դրանում չկասկածեք։
Գորիսի 30-ամյա քաղաքապետն արտահերտ ընտրություններին երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան Դաշինքի ընտրական ցուցակի 32-րդ համարն էր զբաղեցնում։ Արուշանյանը մեղադրվում է արտահերտ ընտրությունների ժամանակ ընտրական իրավունքի իրականացմանը խոչընդոտելուն, օժանդակելու, ընտրողներին կաշառք տալուն, օժանդակելու և նախապատրաստելու համար։ Ըստ մեղադրանքի Արուշանյանը Քարահունջի ղեկավար Լուսինե Ավետյանին հոր դորել է Հայաստան Դաշինքի օգտին քվեարկողներին տալ 100,000-ից 220,000 դրամ օգնություն։ Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում պահվող Արուշանյանը մեղադրանքը չի ընդունում։ Նրա դեմ ցուցմունք է տվել Գորիսի կազմի մեջ մտնող Քարահունջ համայնքի ղեկավար Լուսինե Ավետյանը, որը սկզբում կալանքի տակ էր, հետո դատախազի որոշմամբ գրավի դիմաց ազատ արձակվեց։ Ավետյանը սկզբում արդարացնող, հետո մեղադրող ցուցմունք է տվել Արուշանյանի դեմ, ասում է փաստաբանը։
Ավետյանից այն ակնկալիքը, որը որ ստացան ի վերջո, եւ դրանից հետո նրա խափանման միջոցը փոխվեց։ Կարծում եմ, այստեղ այլ կարծիք չի կարող լինել։ Հիմա մենք ինչ ունենք։ Մենք փաստացի ունենք Լուսինե Ավետյանի սկզնական ցուցմունք, որը որ կրում է արդարացնող բնույթ, ունենք լրացուցիչ ցուցմունք, որը կրում է մեղադրական բնույթ, եւ չունենք այլ օբյեկտիվ ապացույց, որևէ փաստական տվյալ, որը կարող էր քնիչ այս ամբողջի մեջ համադրեր եւ գնահատեր։
Ավետյանի փաստաբանն ազատությանը փոխանցեց, այս հարցերի շուրջ հրապարակային ասելիք չունեն։ Ըստ Գորիսի քաղաքապետի պաշտպանների, Արուշանյանի մեղադրանքը հիմնված է միայն Լուսինե Ավետյանի ցուցմունքի հիման վրա, ու չնայած այդ փաստին Առաջինատյանի դատարանը եզրահանգել է, կա հիմնավոր կասկած, որ քաղաքապետը կատարել է այդ հանցագործությունը։
Ոչ մի վկա Արուշ Արուշանյանի դեմ մեղադրական բնույթի ցուցմունք չի տվել։ Բոլորը միաձայն նշում են, որ Արուշ Արուշանյանի հետ, եթե անգամ հանդիպել ենք, խոսել ենք դրամական միջոցների, այդ սոցիալական օգնությունների տրամադրման վերաբերյալ, երբևէ Արուշ Արուշանյանի կողմից այդ օգնությունը տալու ժամանակ որևէ ակնարկ չի եղել անգամ, խոսակցություն չէ, ակնարկ անգամ չի եղել առայն, որ այդ օգնությունը տրամադրվում է նրա համար, որպեսզի հետագայում մենք քաղաքացիներս գնանք այս կամ այն դաշինքի համար ընտրենք, երբեք նման խոսակցություն չի եղել։
Ինչպես Արուշանյանի, այնպես էլ Սյունիքի մյուս խոշոր բնակավայրերի, Մեղրի, Սիսիանի կալանավորված ղեկավարների փաստաբանները ընդգծում են, այս քրեական գործերն իրականում քաղաքական հետապնդում են։
Միջազգային զարգացումների մասին Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը 3 հրապարակել է, ինչ հարցերի է հետամուտ լինելու ՄԱԿ-ի սեպտեմբերին մեկնարկող նստաշրջանում։ Առաջնահերթությունների շարքում Մոսկվան նաև Ղարաբաղյան խնդիրն է առանձնացրել վերջին ամիսներին շարունակ հնչող շեշտադրմամբ, հետամուտը լինելու Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ ձեռք բերված երկկողմ պայմանավորվածությունների կատարմանը։ Մանրամասները Մոսկվայից Ազաբաբայանն է պատմում։
Պաշտոնական Մոսկվան բազմիցս հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շրջանում հետպատերազմի անկարգավորումը պետք է հիմնված լինի երկկողմ հայտարարությունների վրա, որ ստորագրել են Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները։ Նույն այս դիրքորոշման մասին է նշված ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 76-րդ նստաշրջանում Ռուսաստանի դիրքորոշման մասին տեքստում, որ տեղակայված է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական կայքում։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շրջանում իրադրության նորմալացման ուղղված ջանքերի ժանակներում առաջնահերթությունը 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եւ 2021 թվականի հունվարի 11-ի երկկողմ հայտարարությունների իրականացումն է։ Օգտակար ենք համարում նաեւ ռուսական խաղապահ գործողության անցկացման գոտում ՄԱԿ-ի գործակալությունների եւ մասնավորապես ՄԱԿ-ի փախստականների գործերի գերագույն հանձնակատարի վարչության ներգրավումը մարդասիրական գործնեությանը։ Նրանց հնարավոր աշխատանքի պարամետրերը պետք է համաձայնեցվեն Բաքվի եւ Երևանի հետ։ Ասված է Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության կայքում 3 3 հրապարակված փաստաթղթում։ Օրեր առաջ ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի Ռուսաստանի ներկայացուցիչը ստորագրել էր Մինսկի խմբի համանախագահների հերթական հայտարարության տակ, որում հերթական անգամ նշված էր, որ անհրաժեշտ է վերսկսել բանակցային գործընթացը Մինսկի խմբի հովանու ներքո։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 76-րդ նստաշրջանին ուղղված այս տեքստում, սակայն, բանակցությունների մասին խոսք չկա։ Մոսկվայում շարունակում են ուշադրությամբ հետևել հետպատերազմյան շրջանում մեր տարածաշրջանում տեղի ունեցող զարգացումներին։ Պարբերաբար հայտարարություններ են անում Ռուսաստանի Պետդումայի պատգամավորները, մեկնաբանություններ են անում նաև ռուսաստանցի փորձագետները, հատկապես ակտիվ են այն պատգամավորներն ու փորձագետները, ում հետ աշխատում է ադրբեջանական լոբին Մոսկվայում, ընդվորում այսպես ասեմ, հին ադրբեջանամետ պատգամավորների և փորձագետների շարքերը համալրվում են նոր անուններով։ Ռուսաստանի Պետդումայի պատգամավոր Ալեքսեյ Ժուրավլևը մասնավորապես ադրբեջանական ռադիոմիջոցներից մեկին տված հարցազրույցում ասել է, թե Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հակամարտության սրման մեղավորը Հայաստանն է, և որ սահմանին տեղի ունեցող բախումները Փաշինյանն օգտագործում է որպես ապացուցելու միջոց, որ Ղարաբաղը Հայաստանի համար ընդմիշտ կորած չէ։ Ռուս պատգամավորը նաև հավելում է, եթե Հայաստանի իշխանությունները շարունակեն այս քաղաքականությունը, հերթական մարտական գործողություններն անխուսափելի կդառնան։ Սա, այսպես ասեմ, այն թեզն է, որ ադրբեջանական լոբին ակտիվ տարածում է ռուսական մեդիադաշտում, օգտագործելով և պատգամավորներին, և փորձագետներին։ Բաքուն նաև ռուսական մամուլում տարբեր հրապարակումների միջոցով փորձում է համոզել Կրեմլին, որ Հայաստանի վարչապետն արևմտամետ քաղաքական գործիչ է, և որ նա փորձում է Ֆրանսիայի միջոցով օրինակ բոյկոտել Երակոմ համաձայնագրերի կատարումը, ընդ որում Ժուրավլով օրինակ այսօր բավականին կոշտ արտահայտություններ է իրեն թույլ տվել Հայաստանի ղեկավարի հասցեին։ Պաշտոնական Մոսկվանի դեմս Ռուսաստանի արտգործնախարարության պարբերաբար հայտարարում է, որ սահմանային լարվածությունը կարգավորելու համար անհրաժեշտ է հնարավորինս արագ սկսել դեմարկացիայի գործընթացը։ Ազաբաբայան, Ազատություն Ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 3 մշտական անդամներ Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան և Ֆրանսիան կոչենարել Ռուսաստանին չեղարկել Աբխազիան և Հարավային Օսեան ճանաչելու որոշումը։ Հայտարարությունը, որ հրապարակվել է 2008-ի ռուս-վրացական պատերազմի տարելիցին, միացել են նաև արևմտյան մի շարք այլ երկրներ։ Մանրամասները Հրաչ Մելքումյանը կպատմի։
Արևմտյան մի շարք երկրներ, այդ թվում ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներ Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան, Մեծ Բրիտանիան, Ռուսաստանին կոչ են արել չեղարկել Աբխազիայի և Հարավային Օսեայի անկախությունը ճանաչելու որոշումները և դուրս բերել զորքերը Վրաստանի տարածքից։ Համատեղ հայտարարությունը ստորագրել են նաև անվտանգության խորհրդի ոչ մշտական անդամներ Նորվեգիան, Իռլանդիան և Էստոնիան, ինչպես նաև Ալբանիան, որը նման կարգավիճակ կունենա 2022-2023 թվականներին։ Այսօր մենք ևս մեկ անգամ Ռուսաստանին կոչ ենք անում ամբողջովին կատարել 2008 թվականի օգոստոսի 12-ի համաձայնագրի և դրա իրականացման գործողությունների, սեպտեմբերի 8-ի պայմանագրի պարտականությունները և պարտավորությունները, առանց հետաձգումների դուրս բերել իր զորքերը և անվտանգության ուժերը, չեղարկել Վրաստանի տարածքների Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի այսպես կոչված անկախության ճանաչումը և չխոչընդոտել միջազգային անվտանգության մեխանիզմի ստեղծմանը, նշված է երեք ընդունված հայտարարությունում, որի տեքստը տեղադրված է ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների առաքելության պաշտոնական կայքում։ Ռուս-վրացական կարճատև պատերազմի 13-րդ տարելիցին ընդառաջ ընդունված այս հայտարարությունում 7 երկրները վերահաստատում են իրենց անխախտ աջակցությունը Վրաստանի անկախությանը, ինքնիշխանությանը և տարածքային ամբողջականությանը միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններով, ափսոսանք են հայտնում, որ Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը շարունակվում է խախտվել Ռուսաստանի կողմից, դատապարտել են Ռուսաստանի ռազմական անօրինական ներկայությունը և վերահսկողությունը Վրաստանի անքակտելի մասերի, Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի վրա, և վրացական այդ շրջանները բռնազավթելու քայլերը։ Ռուսաստանի գործողությունները միջազգային օրենքի ակնհայտ խախտում է, ընդգծված է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական և ժամանակավոր անդամ երկրների հայտարարությունում։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության առումով հայտարարության հեղինակները վկայակոչում են Եվրոպական դատարանի մեծ պալատի կողմից այս տարվա հունվարի 21-ին ընդունված որոշումը, ուր նշված է, որ Ռուսաստանը, վերահսկելով Վրաստանի տարածքներ Աբխազիան և Հարավային Օսիան, պատասխան Բանատրություն է կրում մարդու իրավունքների լուրջ խախտումների համար, ներառյալ խաղաղ բնակիչների սպանությունները, ռազմագերիների խոշտանգումները, անմարդկային և արժանապատվությունը նսեմացնող արարքները, ինչպես նաև վրացիններին իրենց տների վերադարձը կանխելու և մարդու իրավունքների խախտումները չհետաքննելու համար։ Մենք նախկինի պես խորապես մտահոգված ենք մնում, որ վերջին մի քանի տարիների ընթացքում մարդու իրավունքների հարցերով միջազգային ոչ մի կառույցի չի թույլատրվել առանց սահմանափակումների մուտք գործել Աբխազիա և Հարավային Օսիայի շրջաններ։ Հետևաբար մենք կոչ ենք անում անհապաղ առանց խոչընդոտների մուտքի հնարավորություն տալ մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատարի գրասենյակին և միջազգային և տարածաշրջանային իրավապաշտպան այլ կազմակերպություններին։ Մենք ընդգծում ենք, որ անհրաժեշտ է խաղաղ կարգավորել ռուս-վրացական հակամարտությունը հիմնված միջազգային իրավունքի, ներառյալ ՄԱԿ-ի կանոնադրության և Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի վրա, նշված է հայտարարությունում։
Այժմի համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը ազատություն.am։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։